Kutoka New York, Sauti ya Umoja wa Mataifa inawaletea jarida la Umoja wa Mataifa.
Hujambo na karibu kusikiliza jarida kutoka idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa hapa Marekani. Leo ni Alhamis ya tarehe 18 Februari mwaka 2021. Mimi ni Flora Nducha na kualika tuwe sote. Tuanze na mabadiliko ya tabia nchi. Ripoti mpya iliyotolewa leo na shirika la Umoja Mataifa la mazingira UNEP inatoa mwongozo wa jinsi ya kushughulikia changamoto kubwa tatu za dharura zinazoikumba dunia, ambazo ni mabadiliko ya tabia nchi, kuishi vyema na mazingira na ufikiaji wa malengo ya maendeleo endelevu SDGs. Jason Nyakundi anafafanua zaidi.
Ripoti hiyo kuwa na amani na mali asili iliyozinduliwa kwa pamoja na katibu mkuu wa Umoja Mataifa Antonio Guterres na mkurugenzi mtendaji wa UNEP Inga Anderson jijini Nairobi, Kenya na New York, Marekani, imeweka bayana ukubwa wa dharura hizo tatu kutokana na tathmini iliyofanywa kimataifa na wadau mbalimbali, lakini pia kilichobainika kuhusu magonjwa ya kuambukiza yatokanayo na wanyama kama corona au COVID-19. Waandishi wa ripoti wametathmini uhusiano uliopo baina ya changamoto za mazingira na maendeleo na kuelezea jinsi gani maendeleo ya kisayansi na sera madhubuti vinaweza kufungua njia kuelekea utimizaji wa malengo ya maendeleo endelevu SDGs ifikapo mwaka 2030 na kuwa na dunia isiyozalisha hewa ukaa ifikapo mwaka 2050, huku vikibadili mwenendo wa upotevu wa bioanuwai na kushughulikia utoaji wa hewa chafuzi. Mbinu hizo ni pamoja na kukumbatia ubunifu na uwekezaji ambao utawalinda watu na mazingira, imesisitiza ripoti, ikitaka mifumo ya maisha irejeshe kwenye mstari, maisha yawe yenye afya na kukomesha mabadiliko ya tabia nchi. Kwa kuleta pamoja ushahidi wa kisayansi ukionyesha athari na vitisho vya dharura ya mabadiliko ya tabia nchi, mgogoro wa bioanuwai na uchafuzi wa hewa ambao unaua mamilioni ya watu kila mwaka, ripoti hii inaweka bayana kwamba vita vyetu na mazingira asilia vimeisambaratisha dunia, lakini pia inatuongoza katika mahali salama wa kutupa mpango wa amani na wa ujenzi mpya baada ya vita, amesema katibu mkuu Antonio Guterres katika ripoti hiyo, na kuongeza kuwa kwa kubadilisha jinsi gani tutakavyotazama mazingira yetu ya asili, tunaweza kutambua thamani yake halisi. Kwa kuiweka thamani hiyo katika sera zetu, mipango na mifumo ya uchumi, tunaweza kuelekeza uwekezaji katika shughuli ambazo zinarejesha uasili wa mazingira yetu na tukapata faida. Kwa kutambua kwamba mazingira yetu ni mshirika wetu mkubwa, basi tutafanya kuwa endelevu na kutufanya tuwe na afya njema na ustawi sambamba na mazingira yetu. Ripoti hiyo inaonyesha kwamba changamoto hizo tatu zinahusiana na zinaweza kushughulikiwa kwa pamoja. Inga Anderson, mkuu wa UNEP, kwa upande wake amesema ripoti inaonyesha umuhimu wa kubadili fikra, mtazamo na huluka, na kisha kusaka suluhu za kisiasa na kiufundi ambazo zinaweza kumudu mgogoro wa mazingira unaokabili dunia. Na hii ni kuonyesha jinsi gani afya ya binadamu na mazingira asili vinavyoingiliana. Janga la COVID-19 limedhihirisha haja ya kubadili hatua za jinsi tunavyoyachukulia mazingira yetu ya asili na thamani yake. Kwa kuingiza fikra hizo kwenye ufanyaji maamuzi au katika machaguo binafsi, tunaweza kuleta mabadiliko kuelekea uendelevu kwa binadamu na mazingira, ameongeza B. Anderson. Ripoti hiyo ilitolewa kabla ya kuanza kwa Baraza Kuu la Mazingira la Umoja wa Mataifa, UNEA. Imesema hatua za haraka zinahitajika ili kunusuru dunia na mazingira yake, na kutaja hatua hizo kuwa ni mosi ni kuhakikisha kwamba malengo ya mabadiliko ya tabia nchi na bioanuwai yanatimia, kupunguza uchafuzi wa mazingira na kutimiza malengo ya SDGs yanayojumuisha msukumo wa jamii nzima. Pili, kubadili mtazamo wa dunia na kuyaweka mazingira ya asili katika kitovu cha kufanya maamuzi, kwani ni muhimu katika kufikia mabadiliko ya kweli. Na tatu, mipango ya kujikwamua na janga la COVID-19 ni fursa nzuri ya kuwekeza katika mazingira na mali asili na kufikia kutozalisha kabisa hewa ukaa ifikapo mwaka 2050.
Tukisalia na masuala ya mazingira, mwakilishi wa shirika la Umoja Mataifa la kuhudumia watoto UNICEF nchini Msumbiji, Maria Luisa Fonara, akitembelea eneo la Guaraguara ambalo sasa ni makazi yaliyoathiriwa na kimbunga Eloise, amesema inasikitisha kuona watoto wakiteseka kwa mara nyingine kutokana na matokeo mabaya mabadiliko ya tabia nchi. Grace Kanea na taarifa zaidi.
Kwa sababu ya mafuriko, familia zililazimika kukimbia Buzi, moja ya maeneo yaliyoathiriwa zaidi na kimbunga Eloise kilichopiga Msumbiji mwezi uliopita, kwenda mbali na nyumba zao hadi katika eneo la Guaraguara ambapo watoto takriban 8,000 na familia zao hapa pamoja na malazi wanapata pia maji salama, chakula, huduma za afya na vifaa vya shule ili waweze kuendelea na masomo yao, kwani walivyokuwa navyo awali vilisombwa na maji. Mwakilishi wa UNICEF nchini Msumbiji, Maria Luisa Fornara, amelitembelea eneo hili akiwa na wadau wengine wanaojihusisha na masuala ya afya, usafi na kujisafi pamoja na miundombinu. Bi Fornara anasema,
as a consequence of global warming,
kama matokeo ya ongezeko la joto duniani, nchi kama Msumbiji zinaathiriwa zaidi na dhoruba, na dhoruba hizi zinazidi kuimarika. Ni muhimu sana kuwekeza zaidi katika kupunguza hatari za majanga ili familia hizi ziweze kukabiliana na majanga haya.
Wakilishi huyo wa UNICEF anaongeza akisema,
inatia uchungu kuona kwamba watoto hawa wana teseka tena na janga kubwa baada ya miaka miwili tu baada ya kimbunga Idai kuikumba nchi hii.
Eloise ni kimbunga kilichoipiga Msumbiji mnamo tarehe 23 mwezi uliopita, yani Januari, kikiwa na upepo wenye kasi ya kufikia kilomita 160 kwa saa.
Mimi naitwa Chris Mburu, mkuu wa Umoja wa Mataifa Jamhuri ya Kongo. Nafuatilia habari za Umoja wa Mataifa kupitia idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa. Asanteni.
Barabara kabisa, na punde ni makala ambapo leo, kama nilivyokuahidi jana, tunarejea nchini Tanzania kumalizia sehemu ya pili ya wanawake na kilimo cha mjini cha mboga mboga jijini Dar es Salaam. Baki nami. Nchini Komoro, shirika la kazi duniani ILO limetekeleza mradi wa kuinua maisha ya wakazi wa vijijini unaotoa fursa kwa wananchi kushiriki katika ajira zenye staha na ujenzi wa barabara, na hivyo kufungua milango zaidi ya mauzo ya mazao yao ya kilimo na hatimaye kuondoa umaskini. Taarifa iliyoandaliwa na Sumta Masoi inafafanua.
Mkoani Mboinku katika kisiwa kikuu cha Komoro barani Afrika, wananchi wake kwa waume wakiwa katika ujenzi wa barabara, mradi wa kazi kwa ujira unaotekelezwa na ILO. Wananchi hao walipatiwa mafunzo ya ujenzi wa barabara zao ili kufungua maeneo mapya ya kilimo, na hivyo kuongeza sio tu mavuno bali pia kipato chao katika jamii hii ambayo wakazi wengi ni wakulima lakini umasikini umegubika. Dola 1040 zilitolewa kupitia chama cha ushirika kwa mafunzo ya wakulima 100 kwenye mkoa wa Mboinku, na walipatiwa pia vifaa vya kisasa vya kilimo yakiwemo majembe matano ya kisasa. Maulida Msaidieni kutoka chama cha ushirika cha Riridhi na anasema, unaweza kuona kazi iliyokamilishwa na ushirika wa Riridhi kwa faida yetu. Barabara hii zaturahisishia mambo yetu na kutuletea faida nyingi. Kwa upande mwingine, wana ushirika wa kikundi kingine cha Rauni wanaonekana wakiwa katika shamba wakisaka mawe ya kujenga barabara zao. Katibu mkuu wa kikundi hicho Bahia Ali anasema, kwa sababu ya janga la COVID-19 hakuna hata mmoja wetu anayeweza kwenda kufanya kazi. Kwa hiyo wengi wetu tunajikuta mashambani, na sasa tunasokwa poshenzani, tunapata machenza, nyanya na kadha wa kadha, na hii ni vema kutokana na vikwazo vya kutembea mijini. Akizungumzia mradi huu na faida zake, meya wa mji wa Mboinku na Kibali Soilihi amesema,
katika muktadha wa maendeleo ya kilimo katika eneo la Mboinku, tunashukuru ILO kwa mradi huu wa nguvu kazi ya vibarua kwa sababu una faida. Mosi, mavuno yamekuwa bora; pili, ni ajira katika jamii. Tunatarajia kuendelea kufanya kazi na ILO ili kuimarisha kilimo kwa mkoa huu na nchi kwa ujumla.
Naam, sasa ni makala ambapo katika mwendelezo wa sehemu ya kwanza ya jana, Ahimidiwa Uloto wa kituo cha habari cha Umoja Mataifa UNIC jijini Dar es Salaam nchini Tanzania anazungumza na Mary Kibasa. Huyu ni mkulima wa mboga mboga jijini humo, ambapo wanamulika changamoto na mbolea wanazozitumia katika kilimo chao.
Changamoto gani ambazo mnakutana nazo hususan katika kilimo hiki?
Changamoto ni nyingi, hususan ni kilimo cha mjini. Sisi hapa tumeweka kulima mboga mboga, lakini anajitokeza mtu kutoka from nowhere, ameshapewa serikalini kuwa aje aweke kaoshi. Sasa tukamwambia, usalama wa mboga unakuwa wapi? Kwa sababu kama ni mboga tunajua ziko kwenye mazingira safi. Leo uje uweke kaoshi, maji unayotiririsha yatakwenda wapi? Madawa unayotumia kuosha magari yako yatakwenda wapi? Ina maana itaathiri walaji wa hizi mboga. Kwa hiyo tunaomba serikali, kama serikali iweze kukipa kipaumbele kilimo cha mjini. Kwa sababu tuna maafisa ugani ambao wako mjini. Kama kingekuwa hakina umuhimu, maafisa ugani wasingekuwepo hapa. Ina maana wangepelekwa vijijini. Kwa hiyo kwa sababu kina maana, na ndio maana wakawekwa maafisa ugani ili watutembelee sisi wakulima wa mjini.
Changamoto nyingine ambayo mnakutana nayo?
Changamoto changamoto sana sana wakati mwingine ni wadudu. Wadudu wakati mwingine tunaelekezwa na maafisa ugani hizi dawa tunazoweka kitu, wakati mwingine unakuta kuzipata kwake inakuwa ni ngumu. Kwa sababu tunakata ni hiyo marubaini. Sasa mpaka uju uandae ndio unakuta wadudu wanakuwa wameshashambulia.
Kwa hivyo mnakabiliana vipi na wadudu wanaoingia katika mboga mboga hizi hapa?
Tunajitahidi hivi hivi, hatupigi dawa za viwandani. Ila tunajitahidi hizi ambazo wanatuelekeza maafisa ugani. Ni mwarobaini na pilipili kichaa.
Zinaondoa kabisa.
Zinaondoa. Kwa sababu wadudu wa mboga mboga ni wale wadudu mafuta, ni wale wadudu wepesi.
Je, mna wito gani ambao mnaiambia jamii ambayo inawatazama na kuwasikiliza kwa wakati huu? Na ni kitu gani ambacho mngependa kuboreshewa na mamlaka hivi sasa?
Naombi kubwa kwa serikali. Ikipe umuhimu kilimo cha mboga mboga, kilimo cha mjini. Kwa sababu napolima mjini, hapa ana uwezo mtu yoyote, hata kitoka Ilala, ana uwezo wa kuja kununua mboga hapa. Akitoka Kariakoo atakuja kununua mboga hapa. Lakini ukiniambia nikakae Kibaha, siwezi kupata wateja ambao nawapata mtu aweze kutoka Posta akaenda kununua mboga Kibaha, itakuwa bado ni ngumu. Tunaomba maeneo serikali iweze kuyapa kipaumbele maeneo ambayo wameyaweka ya wazi. Watafute hizi fursa, hata vijana ni wengi watapata hizi ajira. Kwa sababu hapa mimi tayari ni ajira. Na napokuwa na tutalangu, na maana natafuta mtu analima na mlipa, tayari ni ajira.
Hizi mboga na wewe unakula?
Sana. Tena ni leo tu ndio hujakuta, maana huwa tunakuwa tunajikoletu tunapika hapa. Tunachuma mchicha wetu, tunachambua, tunapika, tunakula na ugali.
Safi sana.
Asante sana Himidio Lotu na Biki Basa kwa makala hii. Na umewadia wakati wa kubisha hodi mashinani, na leo hii tunaungana na mkulima Isaac Isaac. Huyu ni mnufaika wa mradi wa shirika la kilimo na chakula la Umoja wa Mataifa FAO wa kutoa mafunzo kwa wakulima na wafugaji kupitia redio.
Bila ushauri wa wataalamu hauwezi kuendesha shughuli shambani mwako vizuri. Moja ya kitu kizuri ambacho nimejifunza ni kufahamu namna ya kulima na kuchanganya mimea tofauti. Nadhani mtu yeyote anayesikiliza kipindi hiki anaweza kuwa mkulima.
Shukrani Isaac Isaac kwa ujumbe huo. Kufikia hapo natamatisha jarida kutoka Umoja wa Mataifa. Tukutane tena kesho kwa jarida lingine, lakini kwa sasa tembelea wavuti wetu news.un.org mkwaju.sw. Utapata taarifa mbalimbali na kujifunza Kiswahili, na usisahau kurambaza kwenye Twitter yetu @habari za UN na subscribe kwenye channel yetu ya YouTube Habari za UN. Kwa niaba ya wote waliofanikisha jarida la leo, naitwa Flora Nducha. Asante sana, kwa heri kutoka Umoja wa Mataifa. Dar es Salaam ngasuma akosha diamond ngasuma incha sangasuma kaya kaya musha ngasuma kama mfuma.